Labvakar, skan raidījums aktuālais temats studijā Māri Jansone. Šodien mēs runāsim par slavenajiem čekas maisiem. Saim šodien konceptuāli atbalstīja likumprojektu, kas vēl 30 gadus ļaus tiesā pierādīt bijušo VDK ziņotāja sadarbības faktu, kas savukārt ir pamats bijušajiem aģentiem aizliegt ieņemt dažādus amatus, atbilstoši pašreizējam likumam noilgums sadarbības faktu konstatēšanai iestātos jau šopavasar, bet deputāti grib to pagarināt. Studijā šovakar ir jurists, savulaik viens no atbildīgajiem par VDK lietu pārņemšanu Linards Muciņš.
Labvakar.
Un vēsturnieks arī Nacionālās apvienības visu Latvijā un TBLNK pārstāvis Ritvars Jansons.
Labvakar.
Klausītāji savas domas rakstiet arī mums. Elektroniskā pasta adrese ir interviju@latvijasradio.lv. Varat sūtīt mums ziņu arī no mūsu mājas lapas. Skaidrības labā droši vien vispirms ir jāpasaka, ka šis likumprojekts nav par čekas maisu atvēršanu. Muciņš.
Jā, bez šaubām. Un šis likumprojekts faktiski ir par arī pret to, par ko es kāpēc runāju ļoti plaši un gari gan žurnālisti, gan arī komisijas sēdē, ka viņš tika apspriests pirms pirmās lasīšanas, pirms pirmā lasījuma, tad es kāpēc bija kāda strīdi par to, no vai nu tur pēkšņi maijā aizlieguma apstāsies, viņi neaizslāsies šie aizliegumi čekas aģentiem un darbiniekiem attiecīgās jomās darboties, tāpat paliek spēkā. Faktiski šis te pagarinājums nāk pa labu kādiem cilvēkiem, kuri mēģina to apstrīdēt tiesā, jo šis pāns tieši dod iespēju nevis atņem viņiem šo iespēju, ja šis iespēja netiks pagarināt, tad nevarēs apsvērt tiesā.
Respektīvi, ja kāds ir kartotēkā un grib, piemēram, kandidēt vēlēšanās, tad pēc šī datuma, ja likumu nepagarināt, tad viņš varētu to brīvu darīt.
Nē, tas ir vēlēšana likumā, tas piezīme pie viņa uzvārda paliek, un šeit nekas netiek darīts, jo šo jautājumu nevar apstrīdēt. Apstrīdēt var profesija aizliegums, kas ir dažādos likumos ievietot. Kaut gan arī, protams, šis apstrīdēšanas process no vienas puses faktiski viņš ir daudz izgāzies, jo pārāk liela demokrātija atsim šī jomā mūsu tiesām īsti nav izprotam, bet tajā pašā laikā 400 cilvēki to ir darījuši, no viņiem 390 ir panākuši it kā savu viedokli, bet pret 4000 tas ir tikai 10%. Jautājums ir, mēs neņemam vērā un, man liekas, nevērš arī žurnalistu uzmanību un politiku uz to, ka šajam te aizliegumiem un pašiem čekas malsiem ir ļoti liela preventīva iedarbība. Viņš neļauj vai attur daudzus, kur nevēlās izgaismoties vai vispār. Viņš attur ņemt kādu politisku vai profesionālu darbību tajās jomās, kur tas ir liekts vai caur kuru tas kļūtu plaši zinām citiem sabiedrības locekļiem.
Jansone kungs, jūsuprāt, ir šis noilguma termiņš jāpagarina?
Katrā ziņā ierobežojumi Valsts drošības komitejas darbiniekiem, aģentiem, ieņemt amatus, kandidēt uz parlamentu, ieņemt tiesnešu prokuratūras darbinieku amatus, ir, protams, ka ir šie ierobežojumi jāsaklapā, bet mana piedalīšanās alternatīvu likuma projekta izstrādē bija pamatot ar to, ka līdz šim, šajā 20 gadu laikā Latvijas Republikā, lielākā uzmanība ir tieši pievērsta aģentūras kartotēkai, nevis visai padomju sistēmas atklāsmai. Un tieši tāpēc bija priekšlikums publicēt gan paveļdevēju, komunistiskās partijas līderi, ministra padomas līderi vārdus, gan izpildītāji drošības komitejas darbinieku vārdus, gan šo informātoru vārdus, kas ir zemākais posms visā šajā ķēdē. Un es ļoti negribētu, ka šī diskusija sabiedrībā turpinātos tikai ar aģentu pieminēšanu, informātoru pieminēšanu, jo Muciņa kunga minētajā juridiskās komisijas sēdē arī viens no viedokļiem bija tāds, ka būtībā nav izpildīts likumu par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. Pirmā panta, sastais punkts, tas ir dot iespēju politiski, vēsturiski un juridiski izpētīt un izvērtēt materiālo un morālo kaitējumu, ko VDK nodarījusi Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem. Līdz ar to likuma projekta jēga, kur es piedalījos arī, nav kategoriski panākt aģentūras kartotekas publicēšanu, bet panākt kopumu šīs totalitārās sistēmas izpētes atklāsumi.
Bet tas paredzētu arī slepenības noņemšana karta teikai tomēr?
Katrā ziņā, nu tad tiktu publicēti vārdi, bet tas jau nenozīmē, ka ir iespēja likumdošanā saglabāt gan šos ierobežojumus, gan šo tiesāšanās kārtību, gan arī vienlaicīgi publicēt šos vārdus.
Nu, es domāju, ka svarīgākais ir tas, uz ko Jansona kungs teica, kad tiešām aģenti jau nebija tie galvenie, kas izdomāja šīs provokācijas, kas sūtīja pajautāt kādam vai piedāvāt vai atnest kādu ieroci un aicināt paglabāt vai aicināt rakstīt kaut kādas lapiņas. Runa jau ir par tiem, kas to izdomāja, kas tās lietas visas vadīja, nu, sākot no Pampartijas centrāla komitejas, kur arī bija speciāla administīvo lietu nodaļa, kas it kā pāraudzīja čeku, bet, nu, faktiski, protams, galvenā bija Maskavas čeka un Maskavas ceka, kas pāraudzīja lielo čeku, un tad tā Latvijas čeka, tomēr jāuzskata, ka Maskavas čekas filiāli, un šeit tai Latvijas kompartijai varbūt nebija sevišķi liela loma, bet galvenais iet runa par šiem virsniekiem, tātad, Ir mums vesela rinda neierosinātas lietas, kur gala rezultātā cilvēki tikuši nogalināti čekas rīcības rezultātā, un šie te čekas virsnieki, kas ir organizējuši šo nogalināšanu vai pašu nogalināšanu, attiecīgi, faktiski, ģenerāla prokuratūra ir pārtraukusi šo darbību, manprāt, ir likvidētas attiecīgās struktūras, un tā it kā mums nekādas problēmas nebūtu, bet par žīdu šaušanu mums visu laiku atgādina. Tātad tas nekur neder. Tātad ir jābūt ir aktīvi jāturpina darboties šajā jomā.
Bet jautājums, vai mums ir pieejami visi dokumenti, kurus publiskot, jo šeit skaidrs, te ir kaut kāda daļa no šiem arhīviem, kurus var vai nu publicēt vai nepublicēt vai ar paskaidrojumiem, bet ja runā par šiem cilvēkiem, kuri deva pavēles, kuri organizēja šiem kompartijas līderiem, ir pieejami visi dokumenti?
Mums ir pietiekoši pieejami dokumenti gan par kompartijas līderiem, gan par ministru padomes līderiem, gan par kadru VDK darbiniekiem. Es uzsveru vēl vienreiz kadru VDK darbiniekiem, kuriem Nacionālajā arhīvā ir saglabājušās šīs te kompartijas nomenklatūras lietas, jo viņi automātiski arī bija kompartijā, viņi ieņēma šos nomenklatūras amats un vadošie Valsts drošības komitejas darbinieki bija arī kompartijas nomenklatūrā, līdz ar to viņam ir saglabājušās lietas ar visu dienestu gaitu izklāstu, un būtībā tad uz šiem cilvēkiem jāvērš galvenais aspekts, un, protams, arī viņu vārdi vien publicēt neko nedos, ir jādod sistēmas atklāsumu, tas ir parādot, ja kā notika šīs pavēles, sākot, kā Muciņa kungs teica, no Maskavas līdz Rīgai, līdz Rīgas vadībai, gan kompartijas, gan čekas vadībai. Un tad, nu, kā izpildītāji drošības komitejas darbinieki veica gan minētos noziegumus pret cilvēci, gan vienkārši sabiedrības totāls kontrols ieviešana. Un tad tas zemākais līmenis ir aģenti informātori, kas būtībā ir ļoti mazsvarīgs posms, un ne par to ir tas galvenais stāsts.
Muciņkungs, jūs ļoti sen esat ar šiem jautājumiem strādājis. Kādēļ tad visi bija pieķērušies visu šos gadus pie šiem te pāris čekas maisiņiem?
Nē, nu, nerunāsim pamazinātās demonatīvās formās pāris čekas maisiņi. Jautājums ir diezgan plašs, un neaizmirsīsim, ka šai likumā ir minēts vārds darbinieki, un darbinieki sadalās štata darbinieki, ārštata darbinieki un šie te informātori. Un informātori, tad mēs redzam, ir kaut kāda trešā vai ceturtā pakāpa, kur atkal tur iedalās dažādās kategorijās. Es domāju, ka šeit mums vēsturnieki tik tiešām ir parādā, un pareizi uz to arī Jansona kungs norāda, ka vēsturniekiem nedod pietiekoši finansēm, kaut gan skaidri un gaiši jau 20 pāri gadu atpakaļ likumos ir ierakstīts, ka ir jāfinansē šādu pētījumu. Esmu bijis Vācijā, laika atpakaļ, varbūt bija pagājuši pēc Stāzī likvidēšanas, kad 5-7 gadi vesels skatloks grāmatveikalā bija piekrauts ar vairākiem desmitiem tikai par Stāzī izpēti veltīt dažādu darbu. Jā, protams, mums nav tik pilnvērtīgs, jo katra šī tā saucamā sociāliskās nometnes balsts, pārņemot savus spēcdienas poļi, čehi, vācieši, viņi dabūja visu, viņi dabūja gan kartotēkas, gan arī šos aģentu lietas un literu lietas, visas tādas cits lietas, kur bija viss smalk un gaiši aprakstīts, kā tas viss bija noticies, ja tas bija piefiksēts, bet daudz kas jau, protams, nav piefiksēts, bet no otras puses, labi, mums nav pilnīgi varbūt materiāli, Maskava tur savās rokās šos ne materiālus, un ne jau 90. Gadā viņi izveda šos materiālus, viņi izveda jau 89. 88. Gadā, čekai jau bija skaidrs, kas te notiksies, un viņi gatavojās sevišķajiem periodam, kad būs tā kā, nu, jāatkāpjās vai jādodās prom. Bet vesela rinda tad ir jārunā par šiem virsniekiem, kas darbojās, kas vadīja, kura, nu, teiksim, 70. Gados atvainojot Liepājā nošāva veselu rindu it kā šīs te leģiona virsnieks, kur it kā bija šāvuši Liepājā 41. Gadā, tātad šos te no ebreju geto veduši ārā, bet tagad, kad mēs uzmanīgi lasām, teiksim, gan ASV, vēsturnieki ezergaļu pētījums un vairāk raksti bija dienā, teiksim, nu, ka tas viss ir safalsificēts. Un es arī visādā ziņā kaut kādā mērā biju saistīts ar šo te pasākumu un zinu, pazīstams cilvēku, kas tik nošaut, nu tad faktiski, ja mēs pierādām, ka tas ir bijis viss falsificēts un apšaubāms, tad visi tie cilvēki, kas ir darbojušies šajā te mehānismā no čekas puses, kas izveidojas jo 72. Gada provokācija pēkšņi, tā kā bumba nokrita. 53. Gads bija beidzies, bet pēkšņi 70. Gadu vidū rodās kaut kāda lieta. Un tā tālāk. Tā tad, un vēl veseli rīt mums jārunā arī par visādām šīm te čekas satelītu organizācijām. Latvijas biedrība kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, ar ārzemēm, ar letas, ar tasi, ar APN, par autortiesībām, visi sādām citām organizācijām, kas bija šā vai tā izveidotas un kuras funkcionēja un arī ir taču tai pašā Jānsona kunga minētajā partijas arhīvā, kā jau gaiši redzams saraksts, teiksim, čeka raksta cekai, piešķiriet tātad Latviešu biedrības sakariem tautiešiem ārzemēs, vēl vien papildus vietnieku štata vietu, ko ieņēmis tātad čekas kaut kāds augsts virsnieks un tātad kartoteks nodaļā, tātad arī šajā te biedrībā bija kartoteks nodaļa, kurā bija piesarakstīti visi cilvēki, kuri sarakstās ar ārzemēm un kuri ārzemēs saņem šīs te vēstules, tātad tas viss tika arī kontrolēts. Nu, tātad, lai varētu strādāt, ļoti interesanti, ka tieši šīs organizācijas, šīs biedrības tautiešiem ārzemē arhīvus ļoti zibenīgi pazūd. Ja?
Bet ja pamat dokumenti, nu, visi svarīgākie dokumenti atrodas Maskavā, un Maskava netaisās tuvāko 100 gadu laikā to sadot, vai vispār ir iespējams to visu tā pilnvērtīgi izpētīt un publicēt?
Nu, katrā ziņā mums ir jādara tas, kas ir mūsu iespējās, un tā arhīvu bāze. Es atkal nerunāju te vienīgi par kartoteku, ja, un par elektronisko datubāzi, kas ir aģentūra ziņojuma, bet tā datubāze, tas datu kopums, dokumentu kopums, kas ir Latvijā kopumā, Nacionālajā arhīvā, kas ir totalitārismu sekuma dokumentēšanas centrā, ļauj spriest par sistēmu kopumā, un tas mums ir jādara, jo ja mēs neizvērtēsim pagātni, mums šis jautājums ik pa laikam, uzgaisīs, jā, aktualizēsies sabiedrībā un kā rāda citu valstu pieredzi, tas ir jāizdara tādā vai citādākā veidā, lai nu tālāk virzītos un tāpēc arī ir nepieciešams šīs sistēmas atklājums un arī vainīgo vārdu publicēšana, kas ir piedalījušies represīvajā un totalitārās kontrolas sistēmas veikšanā.
Un tā jau nemaz nav, ka nemitīgi kāds atceras šos te arhīvus, parasti par to atceras, tad, kad ir jāpagarina šī likuma, nu, šajā likumā noilguma termiņš, varbūt tam visam var ļaut nomirt kaut kādā dabīgā nāvē.
Nē, tā nevar teikt, jo ir satversums tiesas spriedums šajā jautājumā, kas teica, ka jā, tādi ierobežojumi var pastāvēt, un viņiem pat ir jābūt. Bet satversmes tiesa teica, ka regulāri parlamentam, un šīnī gadījumā tas notiek, ik pēc zinām laika, tātad vienreiz pēc 10 gadu tas ir noticis, jau tagad otrreiz pēc 10 gadu viņš notiek, tātad, nu, es domāju, ka juridiski korekti vadoties no satversmes tiesas spriedumu būtu tātad šo terminu pagarināt atkal uz 10 gadiem, un jānotiek šī, nu, svēršanai. Parlaments izsver, atkal pieliek 10 gadus, atkal tad turpinās šī situācija, jo mēs redzam otru pusi, ko mums šeit, kaut gan es kā advokāts var teikt, ka it kā šis te konkrētais labojums, tas dod cilvēkiem tieši pretēji, strīdēties tam pretī, bet ko tad saskaņas centrs teica? Saskaņas centrs teica, atcelsim visus ierobežojumus un tā tālāk un tā tālāk. Nu, es nezinu, tad jau jāsāk domāt, kā sacīt, ka pirmskār Latvijā, kad viena tāda frakcija tika arestēta par pretvalstīs darbību, nu, tas ir bijis ļoti pareizi, un kā mēs šodien redzam no iegūtajiem kominternes materiāliem, ka tie visi bija gandrīz Maskavas aģenti, nu, tad jādomā, teiksim, kas tad pie mums notiek, atsim redzot, snauž mūsu pēc dienesti.
Nu, jā, viņi vispacam arī uz Maskavu aizmuka, kas palika brīvībā
nu, toreiz. Jā, kuras izdeva, kur aizmuka, kur nebija.
Jā, es pat šai studijā esmu dzirdējis cilvēku, kurš sauc tur augstu stāvošu politiķu vārdu, ka viņš ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju ik pa laikam arī mums, piemēram, gan okupācijas muzejā, gan citur, nu, pētniecības iestādēs nāk cilvēki interesēties, vai tur tas ir tur, jā, kaut ko darīs, jā, čekā un tam līdzīgi, jā. Nu, tā kā tie jautājumi nenoklusīs un arī portālos diezgan bieži parādās arī ne tikai zinātnieki, bet arī radošo cilvēku pārdomas par to, ka attīrīšanas process ir nepieciešams, jo citādi, nu, ja mums no vienas puses piedāvā veidot saskaņu, sākt visu no baldas lapas uz kādu pamatu, tad mēs to sāksim, ja? Ja psiholoģijā, piemēram, ir izrunāšanās taktika, cilvēks izrunā to savu sāpi, un tad, nu, tiek vaļā no problēmām, tad mums šī sāpja 20 gadu laikā nav izrunāta normālā veidā. Cits valsts gāja lustrācijas ceļu, tas ir respektīvi Lietuva, Igaunija, kur šie bijušie darbinieki, aģenti varēja paši pieteikties, un valsts ieguva informāciju no viņiem, un tad pēc tam viņu vārdus valsts sargāja noslepinoja un publicēja tikai tos vārdus, kas bija pieejami valstī, bet kuri nebija pieteikušies.
Lietuvā un Igaunijā taču šādi čekas kartotēku netika atstāt.
Nē, jauksim, viņi neatrada kartotēku. Viņam komisijā, protams, tur minēja, ka viņi tur atrod no citiem dažādiem arhīvu, dažādām paliekām. Arī tādas aģents, teiksim, ir sevišķi tos saucamos arhīvu aģents, ja, nu, vēsturisku aģents. Šeit saucot 4,500 cilvēks, mēs jau runājam par aktīviem aģentiem, kas uz 90. gada, tātad 91. gada 23. augusta atradās konkrētā darbībā Latvijā. Bet vēl jau ir tūkstošiem, 25 tūkstoši arhīva aģenti, kur ir, kā sacīt, vai nu miruši, vai noņemti, bet arī viņu uzvārdi zinām. Ja? Tātad šeit jau ir pētniekiem, ko darīt, un es domāju, ka pētnieki pie tādas statistiski, tur taču ir ko statistiski pētīt, cik tad savervēja 56. gadā, cik noņēma nav uzskaits, cik 60. cik 70. gados, cik 80. vai, teiksim, man Eiropā nākšana pie varas čekā, teiksim, devu kaut kādu pātrinam, ja? Un kas notikās? Kāpēc, teiksim, tieši 70. gadu vidū parādās Latvijā šī te krimināliet, kurā, protams, tika piesaistīt ne jau tikai čekisti, ja? Bet tiesneši un prokurori un advokāti un zinām, taču tajos laikos, ja jūs nebijat čekas uzticības saraksta advokāts, jūs pie tādām lietām jūs nelaida klāt. Jums jau bija advokātam jāpasaka, jāpačuks šim tebi, ja tu neatzīsies, tad tev nošaus. Un tā arī bija, mēs redzam, tie, kas neatzinās, tie tik nošauti.
Jūs bijāt klāt, kad pārņēma šo te čekas kartu tev. Kā tas izskatījās, vai tie dokumenti izskatījās kā speciāli atstāti vai nepasēti paņemt?
Tās ir, protams, ir muļķības un pasakas, teiksim, ne Igaunijā, ne Lietuvā tādas kartotēks neviens nedabūja, tur ir tikai tādas mazas palieks kaut kādas, ko dabūja.
Kā mums tā sanāca?
Šeit mums izdevās iegūt, tāpēc, kad attiecīgi nākošajā, aiznākušajā dienā, pēc tam, kad tika pieņemts šis te lēmums par čekas likvidēšanu, izdevās pirmām kārtām atņemt šos te atslēgas no šīs te kartotēks, kur bija ieslēgta attiecīgi seifā un vēlāk, kā sacīt, pēc 2-3 mēnešu mēs viņus pārņemam pilnīgi savās rokās. Protams, ja tur kaut kas oficiāli bija izņēmts līdz tam 20. Nu, kaut kādam 19. augustam, ja teiksim, ar visiem, jo cilvēki taču arī mīra, ja jūs saprotiet, aģents nomirst, nu, tad taču viņi neatstāja čekas maisā. Bet, nu, varbūt kādu, protams, pārcēlu uz Maskavu kaut kādu sevišķu vērtīgu aģentu un tā tālāk, izlūkošanas aģenti bija sevišķi uzskaitē, militāri aģenti, protams, daudz kas ir, bet, teiksim, lai runātu par to, ka kaut kas ir nepilnīgi, ka kaut kas ir, nu, to izplata šie paši čekas aģenti vai paši čekas virsnieki, jo viņi lielāks kauns jau Latvijas čekai nav, ka viņai tika atņemta šī kartotēka, jo tas jau bija faktiski tas ir tas jebkuras čeka, jebkuras spēcdienesta sirds, jebkura atslēga. Mums taču ir tūkstošiem elektroniskas informācijas, kas ir datoros gan jau atšifrēts, gan vēl neatšifrēts guļa, kur ir rakstīts stāsts par daudziem dažādiem cilvēkiem, bet tur teica, ziņoja aģents āzis vai ziņoja aģents kāds tur. Bet ja jums nav atslēga, ar ko atslēgt un paskatīties, kas tad ir aģents āzis, jūs, protams, un tur ir minēti, teiksim, seši cilvēki darīja to un to un to. Bet tas aģents jau tur ir arī nosaukts starp tiem sešiem. Un, protams, ja jūs dabūt tādu izdruku, jums pat par sevi tiesību dabūt šādu informāciju, jūs tagad ar aizdomām domājat uz visiem pārējiem, nu tad kurš tad bija šis aģents? Jo čeka jau arī kaut ar čekas un cekas un komunistu vara bija totāla un totalitāra. Arī tai laikā vienalga gali ūdenī tika jau tad slēpti.
Bet tad jūs uzskatāt, ka ik viens uzvārds, kurš parādās šajā kartotēkā, ir patiešām bijis darbojošs čekas aģents?
Protams, viņš ir darbojošs čekas aģents, un ziņot, protams, kas ir čeka, skaidrs, kad mēs varam viennozīmīgi viņu nolikt kaut kādā konkrētā kategorijā. Un, protams, šeit ir juridiski un morāliski strīdi, nu, kur tā kategorija, cik tālu vai cik stipri viņi mums jāņem vērā, vai tieši pretēji nav jāņem vērā. Jo neaizmirsīsim, viņi nevervēja komunistus, viņi nevervēja padomu varas piekritējus, viņi vervēja nacionālistus, viņi vervēja leģionārus, viņi vervēja jauniešu grupās atrodošas personas, viņi vervēja no tiem saucamajiem, nu, tātad, nu, cīnītājiem par Latviju vai tādiem, nu, kur izteicās par to vai kur kaut ko bija darījuši iepriekš. Viņi nevervēja komunismu piekritējis. Visi viņi bija tie saucamie, nu, ko šodien mēs sakam, mūsējie. Tas ir, teiksim, ja mēs viņu atvedām vaļā, teiksim, tas arī milzīgs sprādziens sabiedrība var tik morālisks izraisīt. No vienas puses mēs sakam, mēs gribam, man arī ļoti interesē. Kas man nodeva, kas ar man tur darbojas. Un tad tā, un zin, kā arī cilvēki zināt kā, un zin, kā arī cilvēkam rakstu.
Nu, jāpiezīmē, ka atrašanās šajā VDK kartotekā, pirmkārt es piekrītu, jo, ka tie tiešām ir bijuši VDK aģenti un informatori, protams.
Pilnīgi bet, visi.
Protams, bet tas, ka viņi atrodās kartotekā, automātiski nenozīmē, ka viņi veikuši noziedzīgu darbību. Tāpēc, ka VDK bija dažādas nodaļas, un priekš tam jau arī ir šī te elektroniskā datubāze ar šiem te vairāk nekā 8000 aģentu ziņojumu atrefrējumiem par 36000 personām, ko jūs minējāt jau iepriekš, kas paskaidroja šos te aģentu rīcības soļus. Cik tas ir mūsu rīcībā, cik viņas tiešām ir atšifrētas. Un arī tie tiesas procesi, kas ir Latvijā bijuši par sadarbības faktu pierādīšanu, tur šī aģentūras kartiņa ir konfrontēta ar šo elektroniskās databāzes informāciju. Dažos gadījumos tas tika pierādīts, mazākumā gadījumu lielākoties šim personam nepierādīja sadarbību ar VDK. Tātad līdz ar to es uzskatu, ja arī publicē VDK kartoteku, viņi ir jāpublicē kopā ar šo elektronisko informāciju par konkrētajiem aģentiem, jāpublicē kopā ar ierakstu žurnālā, kad šis aģents ir reģistrēts, kurā gadā, ja, un kāds ir bijis viņa sagvārds, un visa šī informācija jāpublicē kompleksi, bet vēl vienreiz atgriežos pie tā, ka mēs nevaram koncentrēties tieši tikai uz šo aģentūras kartotekas publicēšanu, jo mums ir pietiekoši daudz dokumenti. Kaut vai šī paša elektroniskā databāze Delta, kas tika pārņemta no Valsts drošības komitejas, tur ir lieliska informācija par čekas darbību kopumā. Tātad gan pret Latvijas pretošanās kustības dalībniekam, gan pret Tautas fronti, gan pret Latvijas nacionālo neatkarības kustību, kur varētu parādīt kopumu, gan darbību barikāžu laikā, kur varētu parādīt kopumu to, kas mums ir šo te informāciju dot sabiedrībai. 90. Gadu vidū beigās bija ļoti labi Induļa Zālītes raksti, kas veikti tieši uz šīs te datubāzes, elektroniskās datubāzes pamata. Protams, tas bija šauram lokam, tas bija zinātniskā žurnālā Latvijas vēsturi un plaša sabiedrība ar to neiepazinās, bet neviens neapšaubīja pēc tam šo izdruku, jā, no datubāzes, šo dokumentu esamību. Ja, ka tie tiešām tādi ir bijuši, nav tur bijis neviena tiesas procesa pēc tam un tam līdzīgi. Ja.
Bet tas, kas jums traucē ar to visu nodarboties, ir slepenība, kas ir šajā te likumā?
Drīzāk gan ne slepenība, tāpēc, ka pat zinātniekiem ir iespēja strādāt ar VDK dokumentiem, bet tas ir šis te finansu jautājums un sistēmiska pieeja no valsts puses, lai šīs lietas ir tiktu pētītas. Diemžēl es 20 gadu laikā, lai gan ir strādājis totalitārismu seka dokumentēšanas centrs, lai gan ir publikācijas bijušas arī Latvijas vēsturnieku komisijas rakstos, nav bijis pietiekamas intereses no valsts, lai savu pagātni atklātu. Un to es lielā mērā saistu ar to, ka, diemžēl mūsu politiskā elite daudz ir šajā sistēmā darbojušies un līdz ar to pat netieši jūt bailes no savas pagātnes.
Muciņkungs.
Un mūsu kopējās pagātnes.
Muciņkungs, kā jums šķiet, vai valstī būtu laiks tagad ar to nodarboties šādu pētījumu?
Nu, es jau, man liekas, pasvītroju, neatceros, laikam, pirms ētera, kad ir laiks. Vienmēr ir, ja kas sacīja, kas pagātni nepētī, tas nākotni neizprot, bet ir tad vienā no šiem likumiem skaidrs ierakstīts pants un punkts, kur ir jāfinansē, valstī ir jāfinansē šādi te pētījumi, jo pirmam kārtām daudz, kas varbūt ir jāveic arī sarunās ar šiem cilvēkiem. Nu, kā tad tur bija, pastāstie, bet šie cilvēki aiziet, kā tad mums nekādi, teiksim, pieraksti nepaliks, un mums paliks tikai šī te it kā tā čekas informācija, kur, protams, viņa, mēs arī lasām, viņa taču jau ir ar zināmā ideoloģiskā mērcē, taču uzrakstīts, ja, teiksim, tos pašas elektroniskās datubāzes deltas ziņojumu, ka tu lasi, ja, kā sacīt, viņam ir no pareizes ideoloģiskas pozīcijas, teiksim, tur noformēti un saprotam un tā tālāk. Tāpēc skaidrs ir, kad tādi arī bija iecerbi izveidot komisiju, izveidot šis centrs, kad viņi vajadzēja finansēt, tad teica, labāk finansējumi būs, ka viņš būs ar sābi saistīts. Tagad mēs redzam, teiksim, ka tas ir palicis līdz kaut kādiem smieklīgiem pāris cilvēku štatiem, kad valsts drošības iestādes, protams, aktīvi izmanto valsts drošības iestādes, kā mēs dzirdējam, juridiskā komisijā iestājās par attiecīgi labojumu pieņemšanu, laika pagarināšanu un kā sacīt, nevirzīšanās ne uz vienu, ne uz otru pusi, bet tad paceļās jautājums, tad atvainojiet, kur tad ir šī te darbība, jā, teiksim, kad atsimredot, tas pirmkārt tam ir atkarīgs no cilvēkiem.
Jā,
tad, kur ir tie jaunie vēsturnieki, tad, tad nāciet un otram, kad valstī jābūt finansēt.
Bet vai slepenība šai informācijai būtu jānoņem?
Slepenība, tu var arī strādāt, vēsturnieki strādā arī ar slepeniem dokumentiem. Vēsturnieki, mums nevajag fiziski, mēs taču nesen publicēja, man liekas, nav gads, divi pagājuši, kopas publicēja čekas virsnieku sarakstu, jā. Ko tas mums dod, jā, mums jau vajag strādāt tik tiešām, un arī cilvēks taču, ko viņš tur var paskatīties, ir tāds uzvārds, var nav viss, bet gan arī iedzīvotājiem, gan cilvēkiem būtu interesanti lasīt par konkrētām lietām, par konkrētiem notikumiem, kā sacīt, vēsturnieks, protams, izpētes gaitā iegūst arī kaut kādu slepenu informāciju, viņš viņu varbūt nevarēs drukāt, ja šis cilvēks ir dzīves vai kā, bet vēsturnieks strādā arī slepenu informāciju, bet viņš mums izdod ārā to, ko Jansona kungs teica, tātad tendences, mehānismu, visu šo sajūgumu ar kompartiju, ar Maskavu, ar to, kas tad izdomāja, teiksim, 70. gados, teiksim, ka vajag tad šaut no šos cilvēks, kas faktiski pēc būtības bija slepkavība, ja, mēs tā ņemam, un viņiem nav nekāds nojūgums šim čekas noziegumam.
Paldies juristam Linārtam Muciņam, paldies vēsturniekam Ritvaram Jansonam, mēs spriedām par čekas maisu likteni, cerams, ka tiešām pārskatāmā nākotnē parādīsies kādu vēsturnieku pētījumu par šiem jautājumiem.